Ar Skotijas karalisko karogu apklātais Elizabetes otrā zārgs šodien īpašā kortežā no Balmorāles pils, kur ceturtdienas vakarā karaliene devās mūžībā, devās 6 stundu garā braucienā uz Edinburgu. Automašīnu kolona, kurā karalisko ģimeni pārstāvēja Elizabetes otrās vienīgā meita princese Anna, devās cauri dažādām pilsētām, kur aizgājēja pēdējo godu izrādīja vietēji iedzīvotāji. Divas dienas zārgs atradīsies monarha oficiālajā Skotijas rezidencē Holyrood House spilī, kur rīt ieradīsies arī jaunais karalis Čārlzs III. Jau otrdien Elizabetes otrās mirstīgās atliekas tiks ar lidmašīnu nogādāts Londonā un ir sagaidāms, ka četru dienu laikā pirms bērēm no viņas atvadīties varētu ierasties līdz pat miljonam britu.